Dobrý večer, milí poslucháčky, milí poslucháči a milé poslucháčky. Počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica, a to zo štúdia Bratislava. A príjemný večer vám želá moderátor Peter Zajac Vanka a technik v jednej osobe. Dnes máme reláciu s Harabinom o práve číslo 84 a s pravidelnosťou, ako by mali prichádzať slovenské rýchliky do svojich staníc, sa práve dostavil pán doktor Štefan Harabín, takže ho pozdravím a potom budem pokračovať. Dobrý večer, pán doktor.
Dobrý večer poslucháčom, vysielača Slobodného, všetkým.
Ďakujem veľmi pekne. No a ja aspoň uvedem na ten úvod. Určite poznáte, ale ešte netelefonujte. Telefónne číslo na nás 0951 153 919. Ak voláte mimo Slovenska, tak musíte aj tú volačku dať 0951 153 919. A mailujte na známu adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Už ste niektorí urobili, prípadne na, ak máte otvorenú web stránku, tak na tú ikonku s poštovou obálkou. Tam nezabudnite vypísať aj meno a mailovú adresu. Prípadne ešte, keď tam je napísané nie som robot, tak spraviť taký krátky test, aby ste to dokázali. Takže radšej studio@slobodnyvysielac.sk. Ja budem moderovať, dvíhať vaše telefóny, čítať vaše maily a už sme sa minule dohodli viackrát a dobre to funguje, že tých prvých nejakých 20 minút necháme pánu doktorovi Harabinovi na rozbeh tém, ktoré má na srdci. Potom tých ďalších 20 minút telefóny, telefonáty a nejako to zmiešame, ale bolo by dobre, keby sme stihli aspoň nejaké maily prečítať. Takže toľko na tento úvod, nebudeme diskutovať, najlepšie je, keď sa predstavíte a poviete otázku, pochválite, pohaníte a pôjdeme ďalej. Takže, pán doktor, ešte raz vítajte v štúdiu, v bratislavskom štúdiu. Čo povedať na úvod? Vy ste sa ma pýtali, že čo by som dnes, ja nie, ale viete sám, že najnovšia aktualita je, že Národná rada Slovenskej republiky volila, zase vyberala kandidátov na ústavný súd. Potom tu ešte máme témy, povedzme, nebankovky. Určite valcuje internetom ten YouTube video Harabinovci vlastenci, asi sa aj k tomu budeme musieť vyjadriť. A potom ešte nejaké ďalšie veci, eurovoľby, povedzme ešte to trestné oznámenie Lajčiaka, ako bolo odmietnuté. A určite máte aj vy témy. Čiže asi by sme sa mali vrátiť na začiatok. Národná rada Slovenskej republiky dnes vyberala kandidátov na ústavný súd. Nech sa páči.
No, podľa tých správ, ktoré prebehli médiami, je zrejme, že vybral zatiaľ troch sudcov, že zajtra sa má voľba opakovať vo vzťahu k tým, ktorí neprešli cez volebný proces. Ja tvrdím stále v tejto otázke, že parlament by nemal predkladať prezidentovi ďalších sudcov, pokiaľ pán Kiska z tých piatich sudcov, ktorí mu zostali a ktorí mu boli predložení v zostave 8 sudcov, z tých 5 musí vybrať jedného. Pokiaľ nevyberie, tak podľa môjho názoru parlament by mu, aj keď navolí sudcov, hej, lebo potrebuje ešte 10 sudcov, parlament navolíte, tak parlament, respektíve predseda parlamentu by nemal predkladať Kiskovi ďalších, až kým z tých 5 nevymenuje jedného. Pretože keď pán Kiska rozprával, že tých 5 zaradí ďalej do výberu s tými, ktorých mu parlament dovolí, tak potom tí 5 by boli evidentne vo výhodnejšom postavení ako tí 10 dovolení, lebo by boli vo výbere dvakrát. Hej. No, tak parlament, že začal volebný proces, podľa môjho názoru ukázal jasne dobrú vôľu, že chce evidentne doplniť ústavný súd, aby bol v plnej zostave a v úplnom zložení, lebo plénum nie je kompletné, iba 7-člené, to je neúplné plénum a tomto smere aj pani Žitňanská má pravdu, napísala nejaký komentár alebo glosu do denníka N, kde teda hovorí, že pokiaľ ide o senátnu vec a senát nie je v kompletnom zložení, aby sa rozhodovalo o ústavnom práve nejakej osoby, tak takáto osoba môže tvrdiť, že jej bola odňatá spravodlivosť, keď nerozhodlo kompletné plénum. A tým pádom sa Slovensko vystavuje samozrejme riziku, že takýto občan, hej, ktorý by mal rozhodnutie nekompletného pléna ústavného súdu, tak môže ísť s tým do Štrasburgu, kde by Slovenská republika zrejme prehrala takúto kauzu, pretože bola tomuto občanovi odňatá spravodlivosť, respektíve prístup k súdu, lebo keď nie je ústavný súd v plene úplný, tak odňatý prístup k súdu.
Budeme dneska možno trochu rýchli. Druhá z tých otázok, čo ste hovorili, skrachovala, respektíve dlho sa vlečie proces skrachovanej nebankovky podielové družstvo Slovenské investície a že sa to nejako vlečie, ťahá dokonca už 8 rokov a je tam 26 miliónov eur, o ktoré pravdepodobne sporitelia došli.
V tejto otázke investori. Treba rovno povedať, že tu zlyhal evidentne štát aj generálny prokurátor v tom čase, kedy teda tie nebankovky vznikali ako pyramidové hry, lebo už na samom začiatku bolo jasne, že ide o podvod. Hej? No a keď sa pamätáte, ešte aj vo verejnoprávnej televízii boli reklamy na 30%, 40% úroky. No a títo ľudia boli zjavne oklamaní a nezasiahol vtedy generálny prokurátor a nechal priamom, teda pod verejnými alebo na verejných obrazovkách televíznych propagovať podvod. Hej? No, však prvým právnym architektom alebo právnym architektom prvej nebankovej inštitúcie, to bola SAS v Košiciach, bol práve hovorca rezidenta Kisku, pán Mazák, ktorý robí mu hovorcu aj na tieto neústavnosti vo vzťahu k ústavnému súdu, že by vymenoval iba troch z piatich. No a pán Mazák bol právnym architektom a do tejto nebankovky vtedy vložil, to v Košiciach bola 1 000 000 korún a tesne pred krachom vybral 48 miliónov korún. Lebo vedel, že ide o podvod. To mi hovoril prezident Šuster, takže ako ja som to aj dal na Facebook. No a ja ale k celému, keď sa vrátime, hej, toto je skutočne prejav tiež slabo fungujúceho právneho systému v štáte. Hej, pretože keď by boli funkčné štátne orgány a keby právo fungovalo, tak takáto spoločnosť hneď musí byť v základe likvidovaná a jej aktéri ako organizátori podvodu by spadali pod kvalifikáciu, hej, organizovaná zločinecká skupina. No ale tak, no teraz už sa to nedieje, ale toto sú dopady, hej, táto kauza je jednoducho dopad z minulosti, hej.
No a ešte, že sa to vlečie tých 8 rokov.
No tak to je ďalšia vec, hej, tam už zrejme ide len o odškodnenie z toho, čo ostalo asi tých poškodených ľudí. Ale podstata je tá, ktorú som hovoril, hej, že také niečo štát nemohol vôbec tolerovať. A nie to ešte reklamovať cez verejnoprávnu televíziu. To sa pamätám.
No a ďalšie je potom, že nedôvera v ochranku, to sa týka vlastne aj budúcej prezidentky Čaputovej a celé to okolo, čo vzniká.
No, pozrite, tu začali sa rozohrávať hry politických oponentov pana Kisku, hej, že pán Kiska tým, že skončí ako prezident, má nárok na doživotnú ochranku, a bude z toho titulu vo výhode oproti predstaviteľom iných politických strán. Hej? A v podstate by na politickú činnosť mohol používať de facto štátne prostriedky, hej? Pretože keď má nárok na ochranku, má nárok na auto a toto auto by chodilo s ním na kampane. Preto sa zákonodarca samozrejme nepredpokladal a ani nepovažoval za potrebné upraviť to, hej, že prezident po skončení prezidentského úradu bude robiť politiku. Pretože keby zákonodarca toto predpokladal, tak by neurobil takú právnu úpravu, hej, že prezident, ktorý skončí v úrade, bude mať doživotnú ochranu. Alebo by urobil takú právnu úpravu, hej, že teda prezident, ktorý nepôjde do politiky, tak bude mať doživotnú ochranu. Hej. No a asi sa tu bude musieť zákonodarca týmto problémom zaoberať, lebo zjavne ostatní politici, hej, by boli vo vzťahu ku Kiskovi diskriminovaní, hej, pretože on by mal výhodu s ochrankou aj bezplatnou možnosťou bezplatne užívať doživotne motorové vozidlo.
A deje sa tam ešte nejaká taká nedôvera, také nejaké handrkovanie okolo súčasnej ochranky prezidenta, okolo budúcej ochranky prezidentky Čaputovej, čiže
no, ja
je tam
myslím,
veľa...
Že pani Čaputová nemôže si teraz v pozícii ani teraz nemá nárok na ochranku. Nárok na ochranku môže mať až potom, keď...
To už potom 16. júna.
Keď bude inaugurovaná, lebo teraz nie je prezident a ochranku má iba prezident. Čiže pokiaľ niekto ochranku jej dáva, tak je to neprávne.
A skoro asi tam vzniká nejaké to kádrovanie a nejaké vzájomné...
No a ešte to je ďalšia vec, ako si môže dovoliť ona kádrovať. To si nemôže dovoliť nikto, ani uradujúci prezident, ani premiér, ani predseda parlamentu, nie tobožne človek, ktorý čaká na funkciu.
Dobre, už len jedna, rýchla. Čo sa týka trestného oznámenia na ministra Lajčiaka, čo ste vydávali, ukazovali ste dokument, že bol odmietnutý a že bol odmietnutý vzhľadom k tomu, že ide o dokument. Počkajte, ako to som teraz nerozumel. Asi to lepšie vysvetlíte.
No, tam ja som dával trestné oznámenie na pána Lajčiaka, že pripravoval migračný pakt. Migračný pakt a že evidentne jeho znenie je v rozpore s našou ústavou, dokonca aj znižuje v určitých smeroch suverenitu. No a teda som podal v tomto smere, to bolo, myslím, že cez reláciu Infovojna a link som zaslal, generálny prokurátor to odstúpil príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, už sa nepamätám, aký to bol vyšetrovateľ, no a ten odmietol s tým, že toto si pamätám, v závere tam ocitoval niečo, ale nezaoberal sa podstatou veci, hej, to je s tým, že čo Lajčiak v rozpore s ústavou urobil, ale konštatoval, že trestný oznamovateľ mal zrejme na mysli trestný čin sabotáže a v tomto prípade sabotáž nemôže byť. V jeho konaní nemôže byť sabotáž. No, tak
doslova to
musím
mám.
Sa nad tým pousmiať, pretože pán vyšetrovateľ si zrejme zmýlil povinnosti
ešte
vyšetrovateľa
chvíľu.
S povinnosťami oznamovateľa. Oznamovateľ vôbec nemusí uviesť, o aký trestný čin v protiprávnom konaní ide, keď oznamuje nejaké protiprávne konanie a práve vyšetrovateľ orgán činný v trestnom konaní musí zistiť z pohľadu všetkých do úvahy prichádzajúcich skutkových podstat, o aký trestný čin ide. No a ten si to jednoducho zľahčil s tým, Hej, že nejde o sabotáž, ale tam môže ísť o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, o korupčné delikty a tak ďalej a tak ďalej. No a navyše, ja som sťažnosť samozrejme podal blanketne, hej, lebo tam je do troch dní povinnosť, teda je to limitované, do troch dní som sťažnosť podal a s tým, že ju odôvodním v primeranom čase, pretože chcem sa s tým pohrať, pokiaľ ide o argumentáciu, respektíve protiargumentáciu voči týmto tam strohým vysvetleniam, ale musím už rovno povedať, že pán vyšetrovateľ zrejme si ani len asi nevšimol, že veľvyslanec pri OSN, hej, teda podriadený Lajčáka, hej, pokiaľ ide o ten migračný pakt OSN, my sme ho v parlamente jasne odmietli. Čiže parlament rozhodol, že ho odmietame. Mm-hmm. Že sme proti. Áno? A veľvyslanec Lajčákov a zrejme na pokyn Lajčáka buď sa nezúčastnil rokovania o tomto pakte OSN, alebo sa zdržal hlasovania. Hej, tyže bol neprítomný, alebo sa zdržal hlasovania. Tým pádom jasne a úmyselne porušil rozhodnutie parlamentu. Hej. Čiže minimálne v tejto etape ten veľvyslanec zneužil právomoc verejného činiteľa, pretože zdržať sa znamená zaujať neutrálny postoj. Hej? A parlament jasne povedal, že my ho odmietame, my sme proti. A takto hlasovali aj Česi, aj Maďari, aj Poliaci. A tu práve Lajčák opätovne rozbíja Vyšegrádskú štvorku, hej? Pokiaľ ide o určitú koncentráciu aj v otázkach zahraničnej politiky, na ktorých teda, keď sa Vyšegrád dohodne, tak to by sa malo držať ten jednotný postup, jednotné stanovisko. No, takže vyšetrovateľ si nedal, ani nelámal s tým hlavu, že akože tu je nejaké uznesenie parlamentu a že náš veľvyslanec v New Yorku sa buď zdržal, alebo bol neprítomný. Čiže tam mu detailne napíšem aj rozsah dôkazov, ktoré treba vykonať, aby zistil, hej, lebo ten veľvyslanec to určite nerobil ako zo svojej hlavy samostatne, ale určite dostal pokyn Lajčákov ako nadriadeného, teda ministra zahraničia. Aspoň to tak bývávalo. Hej? Nie je vylúčené, že aj on sám. No ale keď ten veľvyslanec to urobil sám, tak potom on musí byť trestne stíhaný za zneužitie pravomoci verejného činiteľa.
No,
pán Lajčák, keby mu dal taký pokyn, tak má v tomto minimálne návod na zneužitie pravomoci verejného činiteľa. No a súdruh vyšetrovateľ tieto veci ako si nechcel vôbec šetriť, hej? Nechcel vôbec šetriť. A pokiaľ ide o Lajčáka, ešte by sa mal zaoberať aj tým, že uznal kosovské patci, hoci my sme neuznali Kosovo ako Slovenská republika. Čiže zjavne zneužil právomoc verejného činiteľa Lajčák aj v tejto otázke. Teda to je druhý prípad, hej, bo príprava migračného paktu OSN je jedna vec, hej, a uznanie kosovských pacov, to je druhý delik. No ale aj tým sa bude musieť vyšetrovateľ zaoberať.
Pán doktor, ja vás síce ako takto spovedám, ale už svoje telefóny neviem, či porušíme a dáme telefón a potom budete pokračovať.
No ešte boli tam aj otázky vo vzťahu k tomu,
tak, že... počkajte chvíľu ešte.
A aj SME ma napadlo, že som propagoval stranu Národná koalícia, na ktorej kandiduje do eurovolie môj synovec. To nie je pravda, hej. Ja som na Facebooku sa na Facebooku vyjadril, Hej, že môjho synovca budem voliť v eurovoľbách a predpokladám celá moja rodina. Ja tohto synovca poznám, viem, aké má názory a som presvedčený, že pokiaľ by sa dostal do parlamentu, tak bude presne presadzovať to, čo som ja hlasal vo vzťahu k Európskej únii, hej, pretransformovať Európsku úniu, hej, odstrániť korupciu, striktne dodržiavať zmluvné právo jednak Európskej únie a takisto premeniť Európsku úniu z diktatúry príkazov a zákazov na rovno na rovné partnerstvo a rovnaké postavenie všetkých členských štátov a aby sme tu sa nedelili na tvrdé jadro, hej, lebo to je zánik štátnosti, proste, aby všetci mali rovnaké práva a povinnosti, aby sa Európska únia jednoducho dostala k plneniu pôvodných cieľov, ktorým je hospodárska spolupráca a rozšírenie tejto spolupráce aj na ochranu šengenských hraníc. A jasne, protimigračnú politiku, hej, pretože treba chrániť našu rodinu, slovenskú rodinu, hej, rodiny slovenských občanov.
No a s tým možno súvisli aj to, že na Pluske sa objavil článok, že vzniklo občianske združenie Harabinovci vlastenci a že určite idete do veľkej politiky znova. Tak neviem.
No, tak ja som rád, a tak toto založili ďalší moji synovcovia, dvaja, z toho okolnosti sa volajú...
Slovensko je malé, no.
Štefanovia, hej, jeden je tu z Rovinky, Štefan Arabi, a druhý zo Spiskej Teplice pri Poprade, no. Tak ako ja som bol informovaný o tom, že chystajú také niečo, však keď sú moji príbuzní a ten z Rovinky bol aj v mojom volebnom týme, hej, riadil v podstate kampaň, tak poznám tiež jeho názory, no a oni aj deklarovali, hej, že presne to, čo som v kampani ja presadzoval, hej, aké som chcel dosiahnuť zmeny, či v školstve, či v zdravotníctve, či v zahraničnej politike, mierová politika, NATO napríklad, no a to o Európskej únii, čo sme hovorili. Takže ja som rád, že títo ako pokračujú, hej, v tejto akože presadzovaní týchto cieľov cez občianske združenie a som doslova hrdý na to, hej, že teda chytili sa toho mladí ľudia.
Dobre. Čiže to nie je len odpoveď na to, či sa chystáte, či sa nechystáte do veľkej politiky, ale aj na to, čo sa deje okolo mena Harabina.
Ale skutočne tu je potrebné niečo robiť. Veď vidíte, čo sa deje. Hej? Že ľudia zomierajú na vyliečiteľné choroby. Veď dnes ste zachytili, hej, že v Košiciach, neviem, kde to zomrel človek, ktorému omylom dali inú krvnú skupinu, teda krvnú plazmu inej skupiny, hej, než bola jeho a ten človek zomrel. Ten človek zomrel. Ale viete, ono, samozrejme, že to je trestný čin, hej, také niečo ubliženia na zdraví z nedbandivosti s následkom smrti. Ale toto je celkový stav v našom zdravotníctve, hej, to je celkový stav, že sa tam vykradajú peniaze, hej, znižujú sa stavy lekárov, sestričiek, potom samozrejme, že nastupuje tam aj nervozita, pretože ten zdravotný personál nestíha, hej, ja to stále hovorím, aj hovorili sme to, myslím, už tu, keď som bol na operácii kolena tu na Kramároch, tak ako tie zdravotné sestry, však to ako všetci s vyplazeným jazykom
preťažení
si povinnosti skutočne preťažené. Keď ona má na starosti 10 izieb a fyzicky môže pokryť, dajme tomu 5, tak potom sa stávajú chyby. Hej, čiže to sú niekedy veci, ktoré majú širšiu bazálnu základňu nedostatkov ako konkrétna už smrť v dôsledku pochybenia toho, čo vymenil alebo nevšimol si, alebo ja neviem, ako zanedbal.
Sú tam rôzne súvislosti. No, pán doktor, no. Už máme telefón, ak nevadí, prepnem ho už. Dobre? No. Nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý večer, prajem pán Vanka. Zdravím aj pána doktora Harabina.
Dobrý večer.
Ja by som mal na pána Harabina dve otázky. Pán Harabin, začiatkom decembra minulého roku podal pán Tibor Rostas to trestné oznámenie na toho predsedu Trnavského samosprávneho kraja v rámci toho, že tento pán Vyskupič zakázal čítanie časopisu vo verejnoprávnej inštitúcii, ako je knižnica, a zakázal tam časopis Zem a vek. Tak či neviete náhodou, že ako tento prípad ďalej prebieha?
Neviem vám povedať, ale myslím si, že to bolo akože odmietnuté, ale nesom si istý, hej, neviem, či teraz som posledný Zemavek Majovi nečítal ešte, či tam nejaký oznam, alebo skôr nebol oznam, ale sa mi zdá, že som také niečo čítal, ale nesom si istý. Samozrejme, že keď to bolo odmietnuté, no tak je určite vecou oznamovateľa už či podá, je to na ňom, či podá alebo nepodá sťažnosť. Ja, keby som bol v jeho pozícii, určite by som tú sťažnosť podal, veď predsa nie je normálne, hej, aby tu niekto samočine zavádal cenzúru a zneužije na to svoj úrad, kde pôsobí. No tak to, ako, to je dačo strašné. A keď to bolo odmetnuté, tu vidíte, v akom stave je polícia, že teda nesme si všetci rovní pred zákonom. Hej. Tu sú ľudia, ktorí zjavne páchajú trestnú činnosť a vyšetrovatelia, hej, ktorí dostanú takéto prípady, dostanú zrejme politický pokyn a nekonajú. Hej. Čiže nie je rovnosť pred zákonom. Hej, to je aj jedna z dôležitých vecí do budúcnosti, hej, aj pre politikov hlavne toto dosiahnuť, čo celý čas rozprávam a tvrdím aj prezidentskej kampani. Hej. Predsa musí tu byť spravodlivosť, nie je normálne. Hej. Potom sa stráca úcta občanov nie len k tomuto vyšetrovateľovi tejto polície, ale potom je tu nedôvera vôbec v štát, v štátnej inštitúcie. Hej. No,
dobre.
Takže je to otázka na pána Rostasa.
Druhá otázka?
No. Áno, ináč ja tento časopis odoberám.
No a nebola tam správa zverejnená nejaká?
Viete čo, nevšimol som si vôbec.
Poďte na druhú otázku.
Naozaj tých 148 strán, jasne, druhá otázka. Pán Harabin, váš syn Braňo, on pojednával jeden prípad, to bolo prípad pána Andreja Palacku v rámci toho, že tam bol návrh na vzatie do ústavnej psychiatrickej starostlivosti, pretože ja som videl len také úryvky, že tento pán hovorí o tom, že ho chcú zavraždiť politici a že on chce zachrániť planétu a takéto veci. Ja viem, že ten rozsudok potom bolo v prospech toho navrhovateľa, teda aby išlo tej ústavnej starostlivosti. Tak či náhodou neviete, že čo bol vlastne konkrétne ten podnet, v rámci čoho vzniklo toto konanie?
Neviem.
Dobre, ďakujem vám. Dobre.
Nerozprával som sa so synom o tom, ale toto sú veľmi citlivé veci a tam sudca v podstate je v pozícii, že také niečo môže urobiť len keď má túto takúto vec objasnenú znalcami, hej, to ako bez znaleckého posudku tam sa nedá, hej, postupovať. Myslím si, že dokonca tam sú dvaja znalci, hej, ktorí to znalecky skúmajú.
No a máme ďalší telefón. Neviem, dúfam, že to dneska nebude príliš veľký maratón, ale počúvame vás. Ste v priamom vysielaní.
No, pozdravujem vás, pán moderátor a pán Harabina Petr.
Aha, dobrý večer. No, poďte.
Pozdravujem.
Otázku a ideme.
Jasne. Pán Harabin, vy, no, viete, veď ste pred chvíľou hovorili, že ako to vyzerá v tom našom zdravotníctve.
No, je to katastrofa, ale toto nie je, hej, dnešný nedostatok. Hej, toto je 30-ročné rozkladanie v zdravotníctve. Toto sú tu konkrétnosti.
To ste dal otázku?
A prokurátor a nikto nestíha. Veď si zoberte, že tie CT-čka, hej, ktoré doteraz neboli vyšetrené, keď CT-čko stojí v Česku, čo ja viem, 500 000 eur a u nás 2,5 milióna, tak ako Tu je kameň úrazu a nikto nič, lebo prokurátor je politický, hej?
Nech položí otázku.
Ja vám dám takú otázku. Vieme o tom, že všetko to tu obhospodaruje, akože má v rukách Penta, ktorá je cez tých našich vládnych činiteľov, točí tú vládu, ako chce. Tie finančné skupiny, točia ich, ako chcú.
Konštatujete otázka?
Áno, konštatácia. A teraz, ja stále hovorím, že čo si o tom myslíte, že není to vlastne o tom, že tie zdravotné poisťovne si môžu vytvárať zisky z našich daní do zdravotníctva. Je toto normálne?
Nie,
ja sa vás pýtam.
No nie.
Veľmi máme
aj ústavný princíp, hej, bezplatného zdravotníctva a bezplatného školstva. A pozrite, kam to legislatívci celé doviedli. So zdravím nemožno obchodovať, ako moja zásada je úplne jasná. My sme v stave, že ľudia zomierajú na vyliečiteľné choroby a je tu jednoducho genocída, hej, čo priznali dvaja ministri Ficovej vlády, už obidvaja odídení, Dricker a Kažimír. Ešte na začiatku štvorročného volebného cyklu v lete 2016 a jednoducho nič sa nedieje. Tento stav môžete zmeniť iba tým, čo som chcel urobiť. Ej, že teda prokurátora generálneho si vyberú prokurátori zo svojich radov, autoritu, ktorý je profesionálne na vysokej odbornej úrovni, čestný, charakterný a má u svojich kolegov požíva vážnosť a úctu. Ej? A takého musí parlament navoliť prezidentovi. Keď nie, tak jasne parlament dáva najavo a subjekty v parlamente, že chcú svojho politicky skorumpovaného minimálne prokurátora.
No a navyše štátny rozpočet nemá peniaze, pretože nemá zdroje.
Ryba smrdí od hlavy, hej. Tým prokurátorom a policajtom treba rozviazať ruky. Ja tvrdím, že je veľa čestných prokurátorov a policajtov, ale jednoducho tento politický vplyv a táto profanácia politikov cestou policajného prezidenta a generálneho prokurátora má tieto katastrofálne dopady. Veď videli ste, pred 2015, keď sme rozhodli o policajnej inšpekcii, že pod politikom je to nezákonné, teda tento úrad, že si ho zobral Kaliňák a potom aj Lipšic priamo pod velenie ministra vnútra, tak všetci koaliční opoziční politici útočili na môj senát, tak vidíte, že sú dohodnutí. Ej. Oni občas kritizujú políciu, ale v zásade, keď prídu k moci, tak robia to isté. To je jedno, ktorá politická skupina. Oni vtedy kritizujú a spolitizovanie policie, prokuratúry, keď sú v opozícii. A keď sú pri moci, tak oni robia politickú personálnu korupciu.
Pán doktor, ďalší telefón? Jasné. Ďalší telefón. Valia sa tie telefóny, ale skúsim to, nech sa páči, ste v priamom vysielaní. Počúvame?
Dobrý večer, pán doktor, poslucháč Marian. Ja som vás v predminulej relácii pozval na chatu Slobodného vysielača a vy ste vtedy vravili, že ešte neviete, čo bude, ale bude tá charta koncom mája, tak keby ste sa mohli vyjadriť. Mám záujem, nemám záujem.
To mi práve hovoril kolega, pani inžinier Vanka.
Keď treba, ja vás doveziem.
Nie je problém v tom. Problém je v tom, že moja manželka, ani nie tak manželka, ako jej mama, chce ísť na návštevu do Vatikánu. No a práve na tento máme ono dátum už kúpené letenky, tak ideme tam s mojou manželkou, kvôli teda jej máme. No ona nebola vo Vatikáne a manželka mi hovorí, že však máš karanténu, tak poďme s tou mamou do Ríma. No tak sme vybavili letenky a to spadá do tohto obdobia.
Ja už som pozval pána doktora Mariana, ale prečo
toto mi vysvetlil. Takže milé rád, ale vidíte, to sú také náhody, no.
Poď ešte v lete, tak skúsme ešte ďalšie.
No, nekončíme. Nie je všetkým dňom koniec.
Díky pekne. No je to ešte stále na web stránke, čiže kto by nebol zainteresovaný, bude chata Slobodného vysielača Banská Bystrica v termíne piatok 31, sobota 1, nedeľa 2. Že? Tak je to, Marian.
Tak, áno, tak.
Dobre, tak ďakujem veľmi.
Takže mrzí ma to, no ale čo urobíte?
Dobre.
Škoda, no. Poskladáme sa na iné.
Do počutia. Dobre. Pán doktor, vy tam ešte máte niečo, čo sme nečítali?
Sú to v Európskej únii, čiže... Kým teda nám nezvoní nič, tak by sme toto rozobrali. Ste aj vy zaregistrovali určite, že nedávno Luxemburský súd vydal rozsudok v súvislosti s tromi podaniami týkajúcimi sa zrušenia statusu utečenca alebo odmietnutia doplnkovej ochrany osobám, ktoré sa dopustili závažného trestného činu na území štátov, ktoré ich prijali, alebo mohli prijať. Hej? No, toto je skutočne mimoriadne delikátna vec a ostro toto rozhodnutie aj kritizoval Salvini a myslím si, že veľmi správne a opodstatnenie. O čo ide? Česko odňalo utečencovi z Čečenska status utečenca potom, ako bol odsúdený na 9 rokov za opakované lúpežné prepady a vydieranie. V Belgicku bol muž z pobrežia Slonoviny odsúdený na 4 roky väzenia za znásilnenie maloletého. A ďalší muž z Konga bol odsúdený na 25 rokov väzenia za krádež s úmyselným zabitím. Hej. Štatút utečenca im bol odmietnutý, lebo respektíve niektorým odňatý. Hej. No a všetci traja potom napadli predmetné rozhodnutie v hostiteľských krajinách a súdy oboch krajín sa potom opýtali v rámci predbežnej otázky Európskeho súdneho dvora, aké dôsledky z toho môžu vyplynúť. No a súd rozhodol tak, ako rozhodol. No a k tomu treba skutočne povedať zo pár poznámok, lebo podľa môjho názoru je to svojvola týchto sudcov a poviem prečo. Hej. Súd v rozhodnutí tvrdí, že zbavenie statutu utečenca, hej, zo strany štátu ešte neznamená, že osoba objektívne utečencom nie je. Hej. Ďalej tvrdí, že aj keď Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov OSN z roku 51 pripúšťa vyhostenie a vrátenie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti v odôvodnených prípadoch, kde patria aj kriminálne činy, dokonca aj späť do štátov, kde im môže hroziť prenasledovanie. Tento dohovor nestanovuje, že takéto osoby prestali byť utečencami. Preto je ako údajne potrebné sa riadiť v prvom rade dohovorom, hovoria sudcovia, hej, tým ženevským, a potom najmä Európskou chartou ľudských práv, ktorá to zakazuje. Hej. No, myslím si, že keď toto Luxemburský súd pripustil, zasiahol Luxemburský súd evidentne do výlučnej kompetencie členských štátov. To už sme viackrát rozprávali aj tu v relácii, že podľa Lisabonskej zmluvy a konsolidovaného znenia sú kompetencie výlučná kompetencia členských štátov, výlučná kompetencia únie a spoločná kompetencia únie a členských štátov. Hej. No a otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov, ako napríklad azyl, hej, a migračné otázky, nemôžu byť predmetom rozhodnutia unijných orgánov, teda ani súdu. Hej. Mm-hmm. Tak to bolo aj v otázke migračnej, kde teda zasiahli, Maďari podali sťažnosť, hej, na, teda žalobu na Luxemburský súd a podľa mňa nesprávne, Slovensko sa pridalo a vtedy Luxemburg, hoci nebolo možné prijať smernicu o povinných kvótach, vtedy politicky Luxemburský súd rozhodol, že áno, ako nie, je to vo výlučnej kompetencii, ale bolo treba prijať dočasné opatrenie. Hej, to, ako, to je dačo strašné, hej, čo urobil Luxemburský súd vtedy. Hej. Pretože keď okresný súd rozhoduje o vražde, nemôže rozhodovať o vražde živnostenský úrad. Hej. To je tak, ako o tých povinných kvotách nemohol rozhodovať teda Európsky parlament prijať smernicu a potom Luxemburský súd. No a tak ako oni zamietli žalobu Maďarom, hej, a Maďari ale aj tak potom nerešpektovali rozhodnutie, pretože až potom sa spamätali a povedali, že to je výlučná kompetencia členských štátov. Takto isto urobil chybu teraz aj Česko, kde Česko, pokiaľ ide o kontrolu zbraní a strelive, podal žalobu proti Európskej únii a proti smernici o kontrole zbraní a streliva. My sme nepodali žalobu, lebo ja som to práve Ševčovičovi vysvetloval, že prečo my by sme mali dávať žalobu. Lebo zbraní a strelivo spadá takisto do výlučnej kompetencie členských štátov. Hej?
Čiže no, Republiky Slovenskej.
Čiže Česi zbytočne dali žalobu. No a toto je takisto prípad ako smernica o zbraniach a strelive, pretože vnútorná bezpečnosť a verejný poriadok spadá do výlučnej kompetencie členského štátu. Čiže Luxemburský súd nemohol povedať, že my, teda tu v tomto prípade to boli podania z Česka a z Belgicka, na tieto podanie nemohol povedať, že členská krajina nemá právo vyhostiť toho, hej, ktorý tu pácha trestné činy znásilnenia, hej, aj tam aj lúpeže, čo sme čítali, aj toho maloletého znásilnili, hej, lebo to je otázka, ktorá spadá pod vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok. Čiže opätovne, keď povedali, že toto nie je dôvod na stratu statusu utečenca, evidentne Luxemburský súd zasiahol do výlučnej kompetencie členských štátov. To ako nie je možné. Evidentne to je svojvola, ale vidíte, tu zase ide o to, že aká je politika Európskej únie, ako svojvoľne Európska únia koná a podporuje týmto migráciu. A podľahol tomuto nátlaku aj dokonca Luxemburský súd a rozhodol politicky. Hej? Ako to je potrebné v Európskej únii odstrániť. A to je potrebné, na toto je potrebné vždy poukázať a zastupcovia štátu v tých, ktorých orgánoch, či v parlamente, či v komisii, či v Európskej rade sa musia správať svojvoľne a musia poukázať, hop, Európska únia, na toto ty nemáš právo. Darmo my sme Slovensko s 5 miliónmi len, ale sme rovnoprávny člen aj Nemcom, aj Francúzom. Hej. No, tak To už nehovorím o tom v tejto spojitosti, keď Nemecko porušilo dohody o šengenskom priestore a bez akéhokoľvek varovania otvorilo svoje hranice.
Poďte do nás, my to zvládneme.
Hoci to nie sú vonkajšie hranice EÚ po celej dĺžke a priamo pozvalo ústami Angely Merkelovej všetkých migrantov do Nemecka a do Európy. Dobre vediac, že hranice vo vnútri nie sú strážené. Hej? A Brusel nič proti Nemecku nepodnikol. Tak ako? Čo sme to za spolok? Hej, jedni môžu porušovať priamo právo a nič sa nedeje. Hej?
Nie sme ešte Spojené štáty európske, no. Takže ešte tu neplatí nejaká federálna ústava.
Áno, Európska únia, áno, ale musíš dodržiavať medzinárodné zmluvy, záväzky, nesmieš konať svojvoľne, ako si to môžeš dovoliť? A videli ste, čo robili vtedy aj s migráciou, aké útoky podnikali na Orbána, hej, a začali konanie a aj proti Poľsku, keď Poliaci odmietli jej migráciu.
Dobre, máme síce ešte telefón, ale počkajte chvíľu na linke, lebo vy ste hovoril o veľmi závažných veciach a chcel by som to aspoň jednou dvoma vetami uzavrieť. To teda znamená, že Luxemburský súd akoby v mene Európskej únie?
Áno, Luxemburský súd, to je súd Európskej únie. Hej?
Aha.
Rozhodol, hej, že teda keď niekomu dáte status utečenca, a on spácha, keď dostane status, tak on musí rešpektovať právny poriadok
zákony našho tej štátu, krajiny, v ktorej...
naše zákony.
Hej,
no, on tu spácha trestný čin. Hej, znásilnenia, to v prípade tam v Česku toto bolo, hej, ten, no, aj v Belgicku, aj v Česku, hej, jeden dokonca z pobrežia Slonoviny znásilnil maloleté.
A to znamená, že je beztrestný?
A takýto človek, však to automaticky vyhostiť ho, nie? Veď ako, prečo my by sme tu mali držať páchateľa trestnej činnosti? Však my sme mu dali dobrozdraň, pomohli sme mu, keď teda sme mu dali štátiť učečenca, že bol v domovskej krajine prenasledovaný a on tu príde a bude páchať trestnú činnosť. No tak to je pospelenie všetkých migrantov, keď tu prišli, budeme páchať trestnú činnosť, nasilňovať vaše ženy, deti, dievčatá, hej, a my budeme mať vždy status buď utečenca, alebo status migranta.
No minimálne to laicky znamená, že to znevýhodňuje domáce obyvateľstvo občanov danej republiky.
Musia sa cítiť ohrození, veď je ohrozená ich bezpečnosť. Ej, tak kde majú...
A znerovnoprávnenie v rámci práv. No. Dobre, môžeme to uzavrieť, pán doktor? Lebo
tak
sú telefóny,
takže... Tak pokiaľ nebudú k tomu otázky nejaké, tak...
Toto ešte asi
ale
nie.
Ale myslím si, že pretože... som to dostatočne vysvetlil, no ale...
Áno, za to sme tomu nehali otázky, ten priestor.
Lebo toto je mimoriadne závažná téma.
No, to je naviac ako na
hodinu. A nikto nič.
Aha.
Hej. No, lebo sa boja kritizovať Európsku úniu. No tak ako, ale oni to potom dovedú do zaniku, veď Brexitu je prečo? Hej? Pre nezodpovednosť politikov a elity v Bruseli. To už koluje vtip, hej? To som na internete pozeral, akože súťaž, hej? Tie televízne súťaže, že keď si opity, nemôžeš riadiť motorku. Hej? Keď si opity, nemôžeš riadiť auto. Keď si opity, nemôžeš prednášať študentov. Ale keď si opity, môžeš riadiť Európsku úniu. Hej?
A,
to
tak,
patrí panu
konkrétnu osobu nemenovať.
No, no áno, menovať, veď ako? Však on sa môže spíjať a riadiť Európsku úniu a on má byť našim vzorom?
No veď to... Pán doktor, máme telefón, už ho necháme, lebo už tam dlho čaká trpezlivo, takže počúvame vás. Hej.
Nech sa páči.
Dobrý večer. No, už
asi dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
Áno, ste vo vysielaní, hovorte.
Dobrý večer, ja vás pozdravujem.
Ďakujem.
Pozdravujem pána doktora aj vás, pán redaktor. Tu je Pavol z Čace. Chcem sa opýtať pána doktora, že či je legitimné... Teraz má nastať nejaké nové sčítavanie našeho národa.
Sčítavanie ľudu na budúci rok.
Áno, a že to je pod zaštitou Európskej únie a OSN a tieto údaje, že majú potom oni prevzať. Na čo potom ten zákon robili, že budeme mať viete, ochranu osobných údajov, keď tieto údaje majú sa poskytnúť do Európskej únie až do OSN. Ďakujem na to názor, pán doktor.
Ďakujeme veľmi pekne. Dobre.
No, pozrite, keď... ide o smernicu, ktorá, keď by bola vydaná, ona má prednosť pred našimi zákonmi, ale nemá prednosť pred ústavou. Ej. A tu sú ústavné princípy o ochrane ľudských práv a tak ďalej. Ej. Takže to je zase, nepoznám presne detaily tohto, čo ste hovorili a povinnosť členského štátu, čím bola uložená, hej, dať takéto údaje, hej, ale je určite v obsahovej náplni našich reprezentantov v Európskej únii pri preberaní takej smernice upozorniť na tieto veci a keby teda to bolo v rozpore s našou ústavou, tak ako neakceptovať takúto povinnosť. Ale nepoznám detaily, hej, teda vám hovorím len
a to je ešte o procesnej možnosti. Hej, v súvislosti, či to sčítanie ľudu bude vo všetkých krajinách európskych, alebo sa týka len momentálne Slovenska, keďže sme už v nejakom perióde, keď sme nesčítali obyvateľstvo.
Nepoznám detaily.
Hej, dobre, no budú určite telefóny, ale už tu máme aj maily, je záverečná nejaká 15 minútovka, dobrý deň. Mám otázku na pána doktora Harabi. 12. mája bol v Štúrove, kde sa odhalil pamätník Ľudovíta Štúra. Čo hovoríte na to, že bystu Ľudovíta Štúra celú noc strážili dobrovoľníci matičiari a protištúrovský a protislovenský nadpis na moste strážila mestská aj štátna polícia? Zaujímalo by ma, kto im dal na to príkaz. Pán Harabi, nemalo to byť naopak? Naopak, pýta sa Valéria.
Tak ako to sa spýtajte pani Sakovej alebo policajného prezidenta, hej. Ale to, tu aj tieto prípady, na ktoré poukazujete, či prostredníctvo mailu alebo telefonátov, jasne ukazujú, hej, že ako je u nás deformovaný výkon, hej, služobných povinností zo strany orgánov činných trestov konaní alebo policajtov, hej. A potom ako sa tam premietá politika. Lebo v tomto určite sa zamiešala politika.
Ďakujem. Máme zase telefon, takže zdvihneme ho. Dobrý večer, prajem. Ste vo vysielaní.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jan od Pultára. Pozdravujem vás. Mne stále nedá spať ten Lajčák. Ja neviem, či
ani ja mu nedám spať.
Neviem, či je ministrom, či nie je ministrom.
No nie je ministrom. O je ministrom demisí.
No, ale pán, ako sa dá potom to riešiť?
No tak veď vidíte, že som podal aj trestné oznámenie a neriešia ho. Veď ústava pozná iba možnosť podať demisiu. Hej? Ale neupravuje právny spôsob zobratia demisie späť. To znamená, nie je možné. Štátne orgány môžu iba to, čo upravuje ústava a zákony. Štátne orgány nemôžu to, čo občania môžu. Že občania môžu všetko, čo nemajú zakázané. Hej? Čiže, veď keby sme toto pripustili, že ty podáš demisiu a zobereš späť, tak tento spôsob by znamenal zaviesť vydieranie do spôsobu do vládnutia, hej? Pretože minister podá demisiu, keď mi
urazí sa, hej, podá demisiu.
Podá demisiu a povie, pokiaľ mi nepostavíte rekreačnú chatu, hej, v Tatrách, tak podávam demisiu. No tak mu rýchlo postavia rekreačnú chatu, on vydiera a potom ostane, áno? Veď však toto je niečo strašné. Skutočne, to je niečo strašné.
Ja chcem povedať, vidíte...
Veď preto som aj hovoril, že keby som vyhral voľby, tak okamžite príjmem demisiu ministra Lajčáka. Okamžite. Veď to je agónia a predlžovanie neprávneho stavu.
Nemali ste čas povedať otázku.
A prokurátor nič. Tak vidíte, že títo ľudia sa vám vysmievajú, teda títo politici sa aj vám, aj mne, aj všetkým čestným ľuďom, ktorí dodržiavajú právo, vysmievajú. Vysmievajú doslova arogantne. Hej.
Chcem povedať, že v budúcnosti sa to bude dať riešiť nejako trestnoprávne, alebo...
No však samozrejme, že sa to dá riešiť.
Dali ste otázku, samozrejme, ďakujem pekne.
Tak len prokurátor by mal to začať riešiť. Hej. Však ako, kde sme?
Dobre. Toto bol poslucháč, kladol otázku.
A v parlamente by sa týmto mali zaoberať. Ale vidíte, aj koaličným poslancom to vyhovuje, aj opozičným. Všetci sú spokojní. Všetci si spokojní. Keby som ja ako predseda Najvyššieho súdu podal demisiu a potom zobral ju späť, tak by všetci skakali 1,20 m. Ale tu na, hej, niekto môže porušovať právo a nič sa nedieje. A toto ale majú vzor v Európskej únii.
Pán doktor, skúsme ďalší mail, lebo ich máme veľa a idem postupne a máme už posledných 5 minút. Príjemný dobrý večer, s dovolením dávam tieto otázky na doktora Harabina. Po prvé, po druhé, po tretie, no skúsme aspoň tú prvú. Nikto, nikdy, nikde sa neopýtal, kto rozhoduje o tom, ktorá firma bude spočítavať volebné hlasy. Je to tak?
No, tak tam je určitý zmluvný systém konkrétnej firmy so štátom.
Asi verejná súťaž.
So štátom. A teraz neviem, či je to štát v zastúpení štatistickým úradom, alebo štát v zastúpení štátnou volebnou komisiou. Ale skutočne, a ja na to poukazujem aj vo volebnej sťažnosti na ústavný súd, nie je možné, aby voľby sčítavala firma, ktorá verejne podporovala jedného z kandidátov.
To je otázka 2. Firma
ESET, konflikt zaujímav, hej,
ktorá podporovala pani Čaputovú.
Čaputovú. Mm-hmm. Samozrejme, to je inkompatibilita ako Rom.
Mm-hmm. Hej. A potom tretia otázka, už dám potom telefon. Ako, kým a kedy sa dá odvolať prezident Slovenskej republiky? Viem, že v ústave sa dá nájsť odpoveď, ale nejaký Harabinov nuans by pomohol.
Nie,
môžu
máte,
aj bežní občania?
A to, ako, to je toto, čo sme hovorili. Ej, štátne orgány môžu iba to, čo umožňuje ústava, zákon. Tak v ústave to asi aj vy viete, lebo sami ste hovorili, že, no ale pre poslucháčov, hej, keď by prezident republiky úmyselne porušuje ústavu alebo spácha trestný čin vlasti zrady, tak obžalobu podávajú poslanci kvalifikovanou väčšinou a rozhoduje o tom nie všeobecný súd trestný, ale ústavný súd a jeho rozhodnutie je konečné. No a potom môže byť odvolaný teda cestou vypísania referenda, hej, však referendum môžu vyvolať aj občania. No a pokiaľ by ale v takom referende vypísanom na odvolanie prezident nebol odvolaný, hej, tak potom mu začína nový mandát od začiatku. Keď napríklad by 4 roky bol vo funkcii, áno,
aha,
a teda po tých 4 rokoch by bolo referendum o jeho odvolaní, hej.
Bolo by neúspešné.
No a keby to poslanci iniciovali, hej, tak začína mu nový mandát, 5-ročný.
Ujho, to je dosť nebezpečné. Máme telefon. To bude posledný telefon, počúvame vás.
Dobrý večer, prajem. Eva Michalovce.
Dobrý večer.
Zolta som na pána doktora. Pán doktor, vy ste bol jeden z dvoch, alebo ste jeden z dvoch legitimných, ktorý mohol napadnúť a napadol výsledky parlamentných volieb. Áno, keďže ste mal nad 5%. V susednom Rakúsku to možnosť bola, stalo sa, prepočítalo sa. Z nášho, aj z môjho uhla pohľadu, možno pre oveľa menšie podozrenia, než ktoré padli u nás, ako ste povedal, už len to, že to tá istá firma, ktorá podporovala víťazného.
Ale tam aj ďalší podvod je v tých vydaných voličských preukázov hlasovacích.
Jednoznačne. To vieme.
A niekoľkonásobne.
Kde bolo 300, poviem, voličov, tak ak 30 prišlo s prenosným hlasom, keď sa bežne chodí s piatimi, tak už to vzbudzuje veľké podozrenie a ja očakávam, že ústavný súd bude rozhodovať o tom.
Keď chce rozhodovať ústavne, musí prepočítať hlasy.
Áno, jednoznačne to očakávam, keď je to možné v iných krajinách.
Samozrejme, aj veď, presne dobre hovoríte. Blízke susedné demokratické Rakúsko, hej, členská krajina EÚ.
Áno. Áno, a ešte, pán doktor, nemôže predsa prejsť inaugurácia v žiadnom prípade, pretože myslím si, že by mohla byť, neviem, či dodatočne vyhlásená za neplatnú. Súhlasíte? Alebo ako, pre mňa je nepripustná a naviac si myslím, ja si myslím, že to stále ide o podsunutú osobu, pani Čaputovú, v podstate neznámu z žiadnych aktivít, že či nemyslíte si, že nenasleduje scenár pána prezidenta z vedľajšej Ukrajiny, ktorý rozpustil parlament, či nemá nachystaný takýto scenár. Aj ona rozpustí parlament a vládu, či to u nás je možné.
Len aby sme stihli, tak
ďakujeme veľmi pekne.
Dobre,
vy máte právo?
Ja už som ju zrušil, prepáčte.
No, predpokladám, že nemáte právo skončené, ale vidím, že sa veľmi dobre rozumiete aj právu a rozmýšľate právne logicky, evidentne. Totižto, keď prvostupňový súd, hej, udelí páchateľovi trest smrti a on sa odvolá, Ej, tak trest smrti nemôže byť vykonaný, kým sa nerozhodne o odvolaní. Čiže hovorili ste úplne presne a správne. Inaugurácia jasne, že nemôže byť, lebo tu boli voľby, ústavný poriadok tak, ako u obžalovaného predpokladá odvolanie voči rozsudku, tu predpokladá u kandidáta právny poriadok ústavnú sťažnosť a konštituoval za tým účelom aj osobitný orgán, ktorý je ústavný súd. Čiže je logické, že pokiaľ nerozhodne ústavný súd, tak inaugurácia nemôže byť. Môže ísť patent na operáciu, keď nemá predoperačné vyšetrenia. Uh-huh. A presne rozmýšľate. Viete, takýto človek, ktorý, a keby predseda ústavného súdu prijal sľub, tak znamená, že by prejudikoval svoj hlas. Hej, že bude hlasovať zamietujúco. Čiže inaugurácia nemôže byť predtým, než rozhodne ústavný súd.
Zrejme sa hrá o čas, neviem, či to tak nie je, že ústavný súd nie je vlastne uznášania schopný, takže nedá sa nič robiť. Akože,
ja to
sorry,
ako hej, nekomentujem, ale to no. Len svedčí tu o tej devalvácii práva. Presne ste povedali aj to, veď predsa prezident by podpísal nejakú medzinárodnú zmluvu, hej, napríklad by podpísal zmluvu, že súhlasí so zrušením štátov a odovzdá našu zvrchovanosť cudziemu štátu, hej? No, a o tri mesiace by teda ústavný súd rozhodol, že to bol volebný podvod a nemohla podpísať takúto zmluvu a vy máte problém podľa zmluvného práva, lebo partner, ktorý by podpísal zmluvu s nelegitímnym prezidentom, on nemá dôvod predpokladať, že ten prezident je nelegitímny. Čiže presne ste povedali, veď nie je možné, aby človek išiel do úradu, hej, a legitímne sa nerozhodne o tom, že či môže ísť do úradu. Hej.
A to máme takú problematiku, že by sme to mali predložiť, ale nemôžeme, lebo za nami ide živá relácia. To boli posledné slova pána doktora Harabina. Asi sa musíme rozlúčiť a veľmi pekne ďakujem. Prídeme na budúci týždeň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.